Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada očitno ne bo vztrajala pri zamrznitvi napredovanj.
Novi šef policije zavrača očitke o političnem imenovanju. Sem karierni policist.
Predsednik SLS Marko Balažic o aktualnih političnih razmerah.
Vojna v Ukrajini, eno leto grozot, pa tudi eno leto solidarnosti.
Vreme jutri bo občasno deževalo, v nedeljo rahlo snežilo.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Sindikati javnega sektorja so na današnjih pogajanjih predstavili svoj pogled na vladne izhodišča za reformo plačnega sistema. Nesprejemljiv se jim zdi predvsem predlog za začasno zamrznitev napredovanj in delovne uspešnosti. Vladna stran pri tem, kot kaže, ne bo vztrajala. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik.
Torej, to nikakor ne gre brez soglasja in tega se zavedamo in glede na to, da ocenjujemo, da soglasja tu ne moremo dobiti, s tem ne bomo vztrajali, ne, vnaprej. Ampak, ko pa bomo prišli v implementacijsko fazo, ko se bomo, če se bomo, jaz upam, da se bomo dogovorili za nov plačni sistem, pa sigurno ne bomo vzdrževali dvojnega sistema, torej sistema, ki ga ocenjujemo kot krivičnega in napačnega, slabega, bomo pač takrat prišli na nov sistem, ki bo verjetno drugače definiral drugačna merila, kriterije, tako za uspešnost, kot tudi za napredovanje.
Sindikati so izpostavili tudi nekatere vprašanja o ločenih plačnih stebrih. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek.
Menimo, da je neustrezno, da primerjav med stebri ni in da se nekatere zadeve, ki danes generira različno rast plač po dejavnostih, prenašajo v stebre. Mi smo prepričani, da na takšen način ciljev prenove plačnega sistema ne bo mogoče dosežiti in da ne bomo dobili bolj pravičnega plačnega sistema. Vse to smo seveda tudi obširno razložili in kot rečeno, ko bomo dobili predlog zakona, bomo videli, v kakšni meri je vlada tukaj temu tudi prisluhnila.
Pogajanja z vsemi reprezentativnimi sindikati se bodo nadaljevala predvidoma 15. marca. Novi VD generalnega direktorja policije Senad Jušić je dopoldne s predhodnikom Boštjanom Lindavom opravil primopredajo poslov. Delo bo trenutno opravljal z obstoječo ekipo.
Trenutne prioritetne naloge v slovenski policiji so usmerjene na organizacijsko-kadrovsko prilagoditev njenega delovanja ob vstopu Republike Hrvaške v šengensko območje, uresničitev obveznih usmeritev in navodil ministra za notranje zadeve po prednostni obravnavi korupcijskih kaznivih dejanj. Sam se bom pa zauzemal tudi za uresničitev kariernega sistema v slovenski policiji skupaj z zaposlenimi in objemja sindikatom.
Na vprašanje, kako komentira očitke, da gre pri njegovem imenovanju za politično menjavo, pa je odgovoril.
Prevzete posle sprejemam z vso odgovornostjo. Sem karierni policist, zaposlen v slovenski policiji od leta 1991. Svojo karierno pot sem prehodil od policista do višjega policijskega svetnika v generalni policijski upravi. Naloge sem opravljal na področju uniformirane policije, kakor na področju kriminalistične policije in delo poznam.
Dodal je, da s politiko doslej še nikoli ni imel opravka. V preteklem tednu je bilo dogajanje na političnem parketu pestro. Dobili smo novega notranjega ministra, ustavno sodišče je zadržalo izvajanje zakona o RTV, nadaljujejo se številni protesti zaposlenih, po gasilcih so protestirale še medicinske sestre. Protestov, kot kaže, še ne bo kmalu konec, naslednji teden se na ulice spet odpravljajo upokojenci. Pri vsem skupaj preseneča tudi odziv aktualne vlade, za katero se zdi, da pravega orodja za spopadanje s perečimi težavami nima. Za komentar aktualnih političnih razmer smo prosili predsednika Slovenske ljudske stranke Marka Balažica. Z njim se je pogovarjala Manca Hribar.
Gospod Balažic, v tednu, ki se končuje, smo dobili novega notranjega ministra, ki je že opravil menjave na vrhu policije. Kaj po vašem mnenju lahko pričakujemo od njega?
Z Zdaj lahko vidimo, da je začel zelo odločno, kar se tiče vsaj kadrovskega cunaminja in podobnih stvari, ampak jaz moram reči, da osebno kakih velikih premikov z te strani ne pričakujem. Gre enostavno za to, da se skuša podrediti določene podsisteme v tem primeru na policiji in v teh krogih, bom rekel tako, z namenom vplivanja verjetno na določene ne samo politične, ampak tudi druge odločitve. Bi si pa želel, da bi enkrat za cilj postavili, kako bomo sisteme okrepili, ne pa kako jih bomo stalno slabili s takimi ali drugimi rušadami.
V preteklem tednu je odmevala tudi odločba Ustavnega sodišča o zadržanju izvajanja zakona o RTV. Vas je takšna odločitev v čem presenetila?
Ne, moram reči, da pozdravljam odločitev Ustavnega sodišča, ker je bilo veliko nejasnosti v samem zakonu. Sej tudi v SLS smo na to opozarjali med samo referendumsko kampanjo in kjerkoli se taka nejasnost oziroma kjerkoli se mogoče določeni ustavno sporni vidiki pojavijo, je prav, da se jih pogleda. In Ustavno sodišče je tukaj odločilo, da so določene stvari morda tako velike oziroma tako nejasne, da jih je treba podrobneje preučiti. In zato je to zadržalo in na ta način v bistvu tudi onemogočilo politiki vnaprej, da bi spreminjala oziroma da bi kar preveč po domače ravnala s temi podsistemi. Sej pri RTV-ju ni šlo za nič drugega kot v bistvu prevzem oblasti in diktiranje oziroma usiljevanje svoje volje, pa se je to nekako zadržalo. Zdaj seveda ne morem prejudicirati, kakva bo odločitev Ustavnega sodišča naprej, ampak jaz upam, če se pojavi nejasnost oziroma če je kakšen zakon spisan v neskladu z ustavo, da se to mora seveda ustrezno popraviti. Ni pa ta zakon edini, ki ima težave. Zdaj lahko opazimo, da je praktično precej zakonov, ki so šli čez sito državnega zbora, spisanih nekako pomankljivo. Tu lahko vidimo mnenje zakonodajno-pravne službe, ki opozarjajo na veliko nejasnosti. Eden izmed zelo problematičnih zakonov, ki je sporen na ustavno tudi na večjih točkah in je bila ustavna presoja predana, je tudi zakon o dohodnini. In tako moram reči, če mi dovolite politično oceno, kaže se, da politika vendarle kot obrt ni tako enostavna, kot si je marsikdo predstavljal. In kar lahko spremljamo v državi zdaj je to, da so oblast prevzeli dokaj neizkušeni politiki, ki so si predstavljali, da bodo lažje urejali procese, kot jih je dejansko lahko urejati. Sploh, če seveda želimo dosegati določene rezultate. Tukaj pa kontinuiteta mora biti.
V tem tednu smo bili tudi priča novemu protestu. Po gasilcih še medicinske sestre in obakrat nenavadno vedenje predsednice državnega zbora. Govorila je, da jih razume, da bo posredovala naprej, pri tem, da je sama ena od vladajočih. Kako ocenjujete to negodovanje gasilcev in medicinskih sester na eni in poteze predsednice Hrama demokracije na drugi strani?
Tako kot sem prej dejal, politika ni enostavna, ne? Sploh če želimo dosegati rezultate in ko pridejo neizkušeni politiki, v bistvu lahko vidimo, da tega znanja upravljanja državnih podsistemov v resnici nimajo. Ne? Tudi rešitve, ki se pač ponujajo, s katerim so odprli ta duh iz steklenice, ki zdaj vodi v te proteste, je to, da po eni strani idej, kako bomo rešili podsisteme, praktično nimamo. Obljubljamo oziroma probamo si kupovati družbeni mir s tem, da obljubljamo večje plače. Hkrati seveda spet ni rešitve, odkje se bo ta denar vzel in obljubljamo nove davke. Ampak vizija pa vendarle umanka na koncu dneva. Kar se tiče pa gospe Klakočar Zupančič, veste, kako je v politiki, ne? Tisti, ki se pojavi v medijih oziroma tisti, ki se pojavi na sliki, lahko preobrne zgodbo v eno ali v drugo smer. In moram reči, da predsednica državnega zbora to zelo dobro obrača sebi v prid. Poglejte recimo, ko so protesti, če se pojavi recimo na sliki pri poročilih, najprej njen obraz in šele potem pride v prvi plan tista tema, ki je pa realna, potem se ta tema vendarle malo ugrabi in tukaj dela pa dobro.
Protestov, kot kaže, še ne bo kmalu konec. V prihodnem tednu nas čakajo novi. Spet upokojenci, v ponedeljek pa tudi predmestno hišo proti županu Zoranu Jankoviču. Gre po vašem mnenju sploh še pričakovati, da bodo v čem stresli vlado?
Vlada ima zelo močno pozicijo. kar se tiče podpore sploh v državnem zboru. Zdaj jaz pričakujem, da se bodo protesti nadaljevali, po drugi strani bomo tudi spremljali to kupovanje podpore, tako kot sem rekel, z raznimi obljubami, ampak jaz mislim, da je to začaran krog, no, ki ne vodi praktično nikamor, ravno zaradi tega, ker smo spet na bojnem polju, da se vendarle pogovarjamo, kdo s kom ne, na koncu pa zmeraj izvisi vprašanje, kaj bomo pa skupaj naredili. In jaz mislim, da bi tukaj morali politiki, pa ne samo, mislim, ker z vseh strani ravnati vendarle bolj odgovorno, ker politika oziroma politiki so, namen politike bi moral biti ta, da se ukvarjamo s tem, kako bomo olajšali življenje ljudem, ne pa da jih bomo postavljali v situacije, ki potencialno sprožajo krivice z ene ali druge smeri. In tudi v SLS-u, zdaj sploh usnujemo, bom rekel, programske klauzure, se ukvarjamo prvenstveno s tem, kaj bomo naredili, da bomo živeli vsi bolje. In jaz bom tako rekel, čisto iskreno, mene ne zanima, kdo bo kaj naredil, oziroma v preteklem tednu je bilo precej tudi tega, kdo se bo s kom povezoval in kdo se ne bo povezoval, ampak me bolj zanima vprašanje, kaj bomo naredili.
S predsednikom Slovenske ljudske stranke Markom Balažicem se je pogovarjala Manca Hribar.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Prva obletnica začetka ruske invazije na Ukrajino mineva v znamenju številnih dogodkov in izrazov nadaljnje podpore Kijevu. V Sloveniji je osrednji shod popoldne na Kongresnem trgu v Ljubljani pripravila ukrajinska skupnost v Sloveniji. Zvrstilo se je tudi več molitvenih pobud za mir v Ukrajini. Med drugim bodo sodelavci Caritas Spes Ukrajina nocoj ob 19. v Kijevu molili križev pot z naslovom 366. postaja križevega pota. Kako to postajo doživljajo Ukrajinci in begunci v Sloveniji, se je Alen Salihovič pogovarjal z grkokatoliškim duhovnikom iz Metlike, Ukrajincem Ivanom Skalivskim.
Za nami je leto grozot, videli smo več milijonov beguncev, več 10 tisoč mrtvih, številne, ki so ostali brez hiše, gospod Ivan Skalivski.
Seveda, celo leto je bilo zelo težko, veliko izkušnje, veliko borbe in bitke za življenje telesno in duhovno.
Ukrajinski narod je pokazal velik odpor.
Ja, v tem letu lahko smo videli ves pogum in vero, pa tudi moč ukrajinskega naroda kot takšnega, pa tudi vseh drugih narodi, ki so pomagali, ki so sodelovali v tem težkem času, še posebej težkem času za ukrajinski narod.
Gospod Ivan Skalivski, kot ste že omenili, svet se je združil tako v obsodbi, kot tudi pri pomoči Ukrajini. Kako pa gledate na solidarnost Slovenije, ste le duhovnik v Metliki?
Slovencem in Slovenkam bi se prisrčno zahvalil za vso pomoč in podporo celem letu, ki smo jo začutili finančno, duhovno, pa mentalno, tudi moralno in celo politično podporo, ki je daje politična struktura Republike Slovenije, pa tudi še humanitarno pomoč. Mislim, da največ bi se zahvalil za humanitarno pomoč, ki jo dala Slovenija za ukrajinski narod.
Imate še koga v Ukrajini, ste z njimi v stiku, kakšno je vzdušje?
Ja, prav zdaj, čez 5 minut nazaj sem govoril z mamo, vsi so doma, vsi prijatelji, prijateljice, duhovniki, pa nekateri škofi, kot grkokatoliški, tako tudi pravoslavni, z vsemi kontaktiram vsak dan ali vsak teden. Težko sprejejo, da je že eno leto te težke borbe.
Kako pomembna pa je molitev v tem času? Pogosto se zbirate ob liturgiji vzhodnega obreda. Je tako?
Ja, tako. Večkrat smo v Sloveniji, pa tudi na Hrvaškem, na celem terenu križevske grško-katoliške škofije. Zbiramo se, da skupaj molimo, prosimo Boga, da prinese svoj mir, da prinese svojo pravičnost v ta svet in še posebej v to situacijo z vojno situacijo, se pravi, v Ukrajini. Rimokatoliki, tako tudi kot grkokatoliki, znajo priti še pravoslavni verniki. Vsi skupaj molimo večkrat na mesec. V tem namenu namenu mira, pravičnega mira in tega, da bo nehalo to vse, kaj se dogaja, te grozne stvari.
Le še to, ste more biti obiskali tudi kakšne begunce iz Ukrajine, ki so tukaj v Sloveniji, po nekaterih ocenah naj bi bilo tam med 8 in 9 tisoč. Ste se s katerimi srečali?
V Sloveniji sem se večkrat srečal z begunci iz Ukrajine. Po celi Sloveniji, od Kopra, Maribora, Ljubljane, Novega mesta in tako naprej. Večkrat smo se srečali, pa imali maše, pogovore. Seveda prosijo za neko humanitarno pomoč. Ene tri družine so se oglasile zaradi Svetega pisma v ukrajinščini, ker niso vzeli seboj od doma iz Ukrajine. Ni bilo prilike, ker so morali bežati pred vojno. Tako da tukaj tudi bi se prisrčno zahvalil vsej Sloveniji, pa še posebej svetopisemski družbi Slovenije, ki je poskrbela za svetopismo v ukrajinščini za begunce, ki so zdaj trenutno v Sloveniji.
Z grko-katoliškim duhovnikom iz Metlike, Ukrajincem Ivanom Skalivskim, se je pogovarjal Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tretji dogodek letošnjih koroških kulturnih dnevov v Ljubljani bo jutri ob 11. v mini teatru, in sicer otroška lutkovna predstava Krtek na besedilo Brede Varl in v izvedbi lutkovne skupine Mladi Celovčani. V katoliškem domu prosvete v Tinjah na avstrijskem Koroškem bo jutri zborovska delavnica Krščanske kulturne zveze za dirigente in odrasle pevce pod vodstvom priznanega ljubljanskega dirigenta Sebastiana Vrhovnika. Seminar bo obogatila Manca Izmajlova z dihalnimi vajami. V Tinskem domu bo v torek prireditev z naslovom Prispevek Korošcev k slovenski zgodovini skozi Koroščeve oči. Zgodovinar, latinist, politični analitik, publicist in prevajalec dr. Aleš Maver bo osvetlil vlogo blaženega Antona Martina Slomška, dr. Lamberta Erliha, dr. Antona Korošca in Matije Majerja Zilskega. Danes smo dobili obvestilo, da je ponedeljkova prireditev v Tinskem domu, na kateri je bil kot gost napovedan nekdanji predsednik Borut Pahor, odpovedana. No, v ponedeljek pa bo v Peterlinovi dvorani v Trstu srečanje s publicistko in raziskovalko Alenko Puhar ob izidu korespondence med tržanskim pravnikom Borisom Furlanom in hčerko Stašo.
Poglejmo v današnje pestro dogajanje v Planici. Ženske so se pomerile v nordijski kombinaciji. Svetovna prvakinja je postala Norvežanka Gida Westvold Hansen, ki je vodila že po skoku, po tekaškem delu pa potrdila zlato odličje. Najboljša Slovenka Ima Volavšek je tekmo končala na 12. mestu. Po skoku je bila sedma.
S skokom sem res zadovoljna, tek pač je bil, kakor je bil. Sem pa vseeno od nazadnega prvenstva predobila kar nekaj mestno, vsaj to.
V skiatlonu, ko tekmovalci najprej pretečejo 15 km v klasični tehniki, nato zamenjajo smuči in opravijo še 15 km v drsalni tehniki, so dominirali Norvežani. Svetovni prvak je postal Simen Hegstad Krüger, za njim so se zvrstili še trije Norvežani. Najboljši Sloven je bil Mihaličev na 42. mestu. Smučarski skakalci pa so pred pol ure začeli kvalifikacije pred jutrišnjo tekmo na srednji skakalnici. Nastopajo štirje Slovenci, Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anžela Nišek.
Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem na zahodu se bodo pojavljale krajevne padavine. Na severovzhodu bo še delno jasno in suho, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 11 stopinj. Jutri bo spremenljivo, občasno bo deževalo, jugozahodnik bo slabel, od severovzhoda bo postopno začel pihati severovzhodnik in hladilo se bo. Ob morju bo pihal jugo, popoldanske temperature bodo v vzhodnih krajih okoli 8, drugod pa večinoma od 10 do 16 stopinj. Še opozorilo, od nedelje zgodaj zjutraj bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo v sunkih na izpostavljenih mestih lahko dosegla hitrost od 100 do 140 km/h. Še obeti. Zvečer se bodo padavine okrepile, v noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin, na Primorskem bo zapihala močna burja. V nedeljo bo sprva še snežilo, tudi ponekod na Primorskem bo lahko dež občasno prehajal v sneg. Čez dan bodo padavine od severa slabele in popoldne ponehale. Na Primorskem bo pihala močna burja, drugod pa severovzhodni veter. V ponedeljek in torek bo večinoma oblačno, predvsem na jugu bo v ponedeljek še možen rahel sneg. Hladno in vetrovno bo. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 10 stopinj, Črnomelj 13, Murska Sobota jasno 11, piha jug-zahodnik v sunkih do 63 km na uro. Maribor in Ptuj 11 stopinj, Celje, Novo mesto, Litija in Rogaška Slatina 10, Koper in Kranj 9, Ilirska Bistrica in Idrija 8, Logatec 7 stopinj Celzija, Babno polje in Ravne na Koroškem 5, Rbovec, Rateče 4 stopinje, Mežica 3, Kredarica pa v oblakih minus 5 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas od počivališča Tepanje proti Slovenski Bistrici. Na južni ljubljanski obvoznici pa je zastoj od Kozari proti Dolenski. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.